Украинанын президенти Петро Порошенко Гүржистандын өңкү президенти Михаил Саакашвилини Одесса регионунун хакими вазифасына белгилемек менен юурду кеңаалырды. Онун бул карары чылшырымлык Кара деңиз регионунда түрлүү реакцияларды өрөттү. Бул барада кардешим Гүзөл Хас кеңирээк маалымат даярдады.
Михаил Саакашвилинин Одесса регионуна хаким этип белгиленмеги украиналарды кең калдырды деймеклик бердин кайтмактыр. Ерли яшайчылар Гүржистандын президентинин Украинанын кыйынчылыклуу күн орто шаарын ве анын дашындагы регионду долондурмак үчүн сайлананлыгы бар эле. 31-нчи майда эшидип асла хайран болдулар. Кэбир одессалар бу тедилиги хатта дегишме өкмүндө кабыл эттилер.
Ну это мне кажется шутка очередная.
Бу хакыйкатты нам дегишме яле бурдат. Эрти ролор ахир заман дейтелер. Сиз
Ну завтра скажут, что конец света, так вы в это верите?
Деп ерли яшайчыдан Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Мага карамастан саясий сынчылар Саакашвилинин 2014 жылдан бери Украинада өкмөттүн ишине катнашканын белгилейдилер. Анын жогору даражалуу вазифасын терк этмегинин өзү да улуу сыр болуптур. Деп украиналык саясий аналитик Владимир Фесенко айтты.
Главная интрига была в том, что он видно влиялся.
Аналитик сөзүнүн үстүнө кетирип, соң ал сайлап алган урунда белли бир даражада тез нетиже көрсөттү деп белгиледи. Президент Петро Порошенко янында дуран Михаил Саакашвилинин белгиленгени баарындагы өз баянаматын Одессада телевидениеде көрсөтүлгөн дабарада айтты. Бизди Одесса ва Украина болгон сөйгүбүз бирлештирер деп Порошенко тези хакимин зарур болгон реформаларды амалга ашыржактыгын айтты. Узак вакыт бери Порошенконун досту болгон Саакашвили өз жорду Гүржистанда улуу реформаларды кечирмек менен таанылды. Одессада вазифа белгилениш дабаратынын изяниден чыгышында Саакашвили өзүнүн вазифа эхли орун батарлары чалышмак менен кирешчектигин айтты. Ортедин тетиринен дашлашып Европа тарап якынлашмагы угру менен вариант Порошенко өкмөт вазифаларына украиналы болмадык энчеме адамы белгиледи. Ошол санды Бирлешен Штаттарда доолан Натали Ерескони мали министри вазифасына койду. Ошол бир убакытта Саакашвили жолбашчы вазифасына белгиленен этник украин болмадык элкинчи адамдыр. Одессанын кээбир яшайчылары анын шаарга тээде турмуш кетиржегине ынам билдирген болсолор, бийликтер анын Ортедин аннексиядан Крым ярым адасынын колунда жерлешкен стратегик порт шаарыны долондуруп билжегине шүбхө билдирерлер. Шели да Саакашвили өз юурдунда да капма каршылыклуу шахсиет. Гүржистандын хакимиеттери 2013 жылда президенттик мөхлөтү тамамланып юурду теркеден Саакашвилини хакимиеттин кыянатчылыклы пайдаланмакта айыпладылар ва юурду экстрадиция эдилмегин талап эттилер.
Кардашым көзөлүм таярлан маалыматын тыңдадыңар. Кеплешимизде коңшу Овансаны дешил маалыматыбыз менен давам эттиребиз. Демиразык Овансанын Түркмөнстан менен сертетлешен Фарияб велайтында коопсуздук шарттарынын ярамадлашкандыгы кабар берилер. Бул велайытта Ован күчтөрү менен сөөшчүлөрүн арасында болгон чакнышыктарда эки тараптан хем адам иткилеринин болгону айтылат. Овансанын Түркмөнстан менен сертетлешен Фарияб велайтындагы коопсуздук шарттары барыда Каула кабарчымы Шамерданкулу Мурадинин бержек маалыматын тыңдалыңар.
Демиргазык Афганистандын Фарияб вилаятында Афган күчтөрү менен жеңчилердин арасында яна чатышык болду. Урушта эки тарап ам зыян чекиптир. Кайсар атлы этрабында болгон чакнашыкта дашар юртлу жеңчилер ам халак болуптур. Фарияб вилаятында коопсуздук шарттарынын киттигиче ярамадлашкандыгын бул вилаяттын ерлик кеңешинин агзалары айтыяр. Фарияпта ягдайын Хелмент вилаятынын дарттылыдыгын депутатлар маалым эдияр. Фарияб вилаятынын вилаят кеңешинин башлыгы Сейт Абдылбакый Хашиминин Азаттык радиосуна айтмагына көрө, Фарияб вилаятынын энчеме этрабында дашар юртлу жеңчилер жерлешиптир. Террористтик hujumlara Merkez Aziyalı жеңчилер жол башчылыгы эдияр. Дашар юртлу жеңчилер ерли жаралгыларга хам харбий таалим берер. Өзбекстандын Ислам аракетинин агзалары Фарияб вилаятында өз машкаласы менен келип жерлешиптир. Дашар юртлу жеңчилер урушларда катнашыр. Белки Афган күчтөрүнө каршы hujumların командасы ам дашар юртлу жеңчилердин контролунда деп депутат айтыяр.
Харижи жеңгерлер көп болгон, Чечени, Өзбекстаны,
Paryab vilayatining Turkmaniston bilan sarhadlashar. Turkmen-Afg'on sarhadining qo'lida jangchilarning harakat etganligi borasida ma'lumot berilar. Turkmenistonning sarhad yaqasida dashayurtli jangchilarning markaz tutganligini Paryab vilayatining viloyat kengashining boshlig'i Said Abdulbaqi Hashimi tasdiqladi. Xo'jakenti va Shaxatli regionida markaz aviyali jihadchilar to'planib tur. Turkmen-Afg'on sarhadining yaqinida dashayurtli jangchilar guyishlanar. Yağday şeyle devam etse, dışarı yurtli militanlar merkezi az yurtlarına da güham salıp bilir. Afganistan taraftan serhat qorağı için çare görülmeyer. Ünlün bar bulan serhat postlarında hem hazır esir yok. Serhat yakada cengçiler ada derken harekete diyar deyip Haşimi aytti.
Turkmenistan şu serhat başlarına Afganistan'da hakiye.
Demirgazık Afganistan'ın Paryab vilayetinde Türkmenlerim koçum olup yaşayar. Karamgol ve Khan Charbagh etrafında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında arada çatışık boldi. Paryab vilayetinin Encheme etrafında yağdayın dartkılıdığını deputat Ak Muhammed Nuri aytti. Afgan güçlerinin cengçilerin önünü alıp bilmeyenini deputat belirleyip geçti.
Doğrudan Paryab vilayeti kavuşsuzluk uğrunda öğren kıymanıyor. Kavuşsuzluk bundan Kemilerim kendisi barha köpülüyor. Paryab vilayetinin Kaysar diyor, Almar diyor, Ormaz hem de Koza Sevinç Boş devri davat diyor, ulusvarlıklarında şu kavuşsuzluk öğrenen yüze kalan devletin onun ağını alabilmişliğine amul buluyor. Ve ağzı bir derlege. Belçin böyle güç kuvası var, teçhizatları var, bunların ağını alabilen yok değilen sorakları var.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Olum Radi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlü bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizde Türkmen sahne değişli malumatlarımız ile devam ettireyiz. Avrupa Birliği Türkmen gazını Hazar Denizi'nin aslının Avrupa aktarmak işine doğru kollu verir deyip Birleşik Enerji Oyuncu Vice Prezidenti belledi. Maroz Şifçovçin sözlerine göre Azerbaycan ile Türkmen sahnenin arasında kevr davalı meselelerin bardığını aramadan bu Türkmen gazını Avrupa aktarmak mümkünçlüklerini hiç hili pesel vermez. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan gençtek malumatını dinleyin.
Avrupa Birliği Türkmen gazını Hazar Denizi'nin altından Avrupa aktırmak işine doğru kolluğu verir. Deyip Birliği'nin enerji boyunca vice-prezidenti Maroz Şifçovçin aytti. Bu arada Azeri Press Agency internet nesiri haber veriyor. Mağlumatta Şifçovçin Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arasında kevr davalı meselelerin bardığına karamazdan bu Türkmen gazını Avrupa aktırmak mümkünçülüklerine hiç gili pethil vermez. Tersine bu tasarlama bar olan meselelerin kevirini çözmeye kömök eder diyen sözleri hem getirilir. Avrupa resmisi bu mesele doğrusunda Eylül ayında Astana'da 4 karın maslahatın hem geçirilecektiğini məlum etdi. Yatlap geçtik bu maslahatın uzol kitapkırı geçen ay Aşgabatda geçirilipdi. Mundanın Reuters haberler kulluğu bilen söhbetdeşliginde Maroz Şifçovçin Avrupa Birliği 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistandan tebigi gaz alıp başlamağa karaşar diýip bellepdi. Şifçovçin mayda Aşgabatda bolan gepleşiklerde biz özara gowy düşünşäriz. Türkmenistan üçin öz eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa etmek möhüm. Avrupa Birliği üçin bolsa öz importlaryny diversifikasiýa etmek ören wajyp diýip bellendigi hem nukdalar. Billäp geçsek bu proýektiň amala aşmagyna beýliki hazar ýaky döwletleri bolan Russiýa we Eýran garşy bolup gelýärler. Baku bilen Aşgabat bolsa, bu proýektiň durmuşa geçirilmegi üçin diňe gaz geçirijiniň öz territoriýasyndan geçsek döwletleriň özara ilalaşygynyň ýeterlikdigine nykdaýarlar. Şifçovçin soňky beýanatynda bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň deň garaşlary bar. Gaz transporty meselesinde Azerbaýjan Türkmenistan hyzmatdaşlygy tutuş regionyň atmosferasyny özüniň oňoýly täsirini ýetirer. Avrupa Birliginiň tarapyndan biz hem bu prosesi goldaýarys diýýär. Türkmen gadyny Ýewropa ugru boýunça aktarmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gürrüň edilip gelinýär. Bu gaz geçiriciden her ýylda 30 milliard kub metr gaz aktarmak göz öňünde tutulýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da siz hem öz kırgara işlerini de bizim ile paylaşmak isteseniz, bizim metbuot email belisi gmail.com email adresimizi hatur edip bilersiniz. Ya da Moskva'da telefon belimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Aşşavatda Türkmen resmileri çoğunlu daçılığına kıcayları yıkmak varıdı. Bu sevitte yaşayan yaşayıcıları 1. iyuna çenli vaxt mühletini beripti. Şolbur vaxtın özünne resmiler payitahtın şor daçılıklarına kıcayların yıkılma uçin hem 25. maya çenli vaxt mühletini beripti. Bu daçılıklar uçin berilen son ku vaxt mühleti 1. iyunda tamamlandı. Eyse takminan 13.000 hocalıklı çoğunlu daçılıklarında ve 3.000 çemet hocalıklı şor daçılıklarında hedir ki yağday nahili. Kardeşim Gödöl bu sonra ulan gıdıklanıp aşavatlı grajdan aktiviste Nurverdi Nur Mehmedov ile sohbetleş oldu.
Nurverdi hakimetler çoğunluğunun ve şorun yaşayıcılarına caylarını yıkma için 1. yuna çinli mühlet verip de edil şuğun çoğunlu da ve şorda yağdı inahili. Siz şol yerde ne mi gördünüz?
Hakimetler çoğunluğun hem şordaşlarının yıkmağı ilki bilen 25. maya çinli mühlet verdiler. Son şol mühlet bırak tüysürüldü hem 1. yuna çinli deyip aydıldı. Şol mühletin içinde daşlıların bir böyle öz daşlarını satmak bilen mollar. Belki öyle ol özleri yıkıp sökmek bilen bolurlar. Şu vaat mühletin geçmek bilen hakimiyet işgarları çoğalına da şu orada da geçişi bildiklerinin ilatın daşlarını yıkıyorlar. Böyle.
Hedir şu yerde avat kalın caylar yaşayan adamlar var mı?
Eğer şor daşasını alsak, onu şor daşasını intep yıkılmadık caylar var. Yani olurum avattır deyip bilecekler. Çoğun daşası boyunca aydamızda. Daşka oluyor onun sağ tarafının arka daşaların arasında yıkılmadık cay yok diyen yani. Hol anırda selinler görülen bir kışan cay var. Yani olurum avattır deyip bilecekler. Daşka oluyor onun çift tarafını ters alsak, onu otayda yıkılmadık cayların intep var. Yani olurum köpüsü yumrulu. Yönü şu tayda intek daşlarını özlaştık yıkmağı ya sökmeğe çalışan adamların bağırdığı görünüyor. Yönü umum aydımızda daşların ikisim yıkılıptır diyecek yanlışmanın katlayan. Genel daşlarında adamlar intek yaşayalım. Ama o tayda yaşar yal şirt yok, tohum yok, suum yok, hiç şeyli şirt yok. Yönü adamlar şu tayda intek öz caylarını, özleri söküp onları kaydım orta bir yere taşımak için ya da onları kime de orta bir yerine tatmak için şu tayda bol yarlar. Görün.
Çoğunluğun, şuğurun, yaşayıcıların hedir ki yağdayı nehili, onları indi ne medyarlar?
Şol adamların yağdayı gören yervet, olur depresyadan yervet bir yağdayı düştürülür, cami yanganlı. Adamların birinin aitmanı göre, o iyun ayının birine barıp, cayının içinde kalan kağır koşlarını alıp kayıtmak çeken, barta cayı yıkılıp dur. Çok ayda ekskavatörüm var, ekskavatörçüm var, hakimiyet adamlarım var. O cayının yanganlı, olurlen eren ervet gürlüştür, teoktur, herkili kargış ediptir. Şunun aldı atların, olurunun başını bağırdığını. Şu sistemanın hiç kimem avat koymacağını aydıptır. Şeydim yerine aydıptır. Başka yerine aytmanı göre bir şorda olan görürüm. Şu dağçı yıkılan son devlet şu yeri ulan mocağına idiye ol. Onun aytmanı göre şorun önkü dağçası yıkılanına da eyyem 10 yıl olptur. Ama şu yerim ulanılman yatır. Hakikaten şu dağçanın yerine devlet tarafından entek hiçbir hili zayim vurulmadı. Bir gayrı bir hili işlerim edilmedi. Şu tak bir ekinem ekilmedi. Bağım ekilmedi. Şu taylar bir düzgünleştirilmedim, güzelleştirilmedim. Şu tayı şol önkü yıkılışı yatır.
Kardeşim Gözel'in aşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov ile geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, aşavadın çoğunlu ve şor dağçılıklarının akı cayların yıkılma ile bağlanışıklı öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi ya da bu sevitte baştan geçiren tecrübelerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz, yan hem belirleyip geçişimi değerli bizim metbuot email belisi gmail.com email adresinde hatur edip bilirsiniz.
hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derveze.net arkaly girip bilersiniz.
Aşşabatda ipoteka boyunca jay satın almak isleyen daayetlere jay edilmek üçin täze mümkinçiligin hüdürlenýändigi aýdylyp, ýürite bilýär çap boldy. Adatlyk radiosu paýtagtda jay satın almak üçin resmi taýdan hüdürlenýän bu mümkinçiligin şertleri bilen gyzyklanyp, Aşşabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüzlenip we bu ýagdaýy öwrenip gurrun bermek sorady. Töhbetdeşligi kärdeşim gözel geçirdi.
Amanmurada Aşgabat şäherinde ipoteka boýunça jaý almak isleýänlere täze mümkinçiligin hödürlenýänligi barada soňky günlerde metbuatda bildirişler çap boldy. Şol hödürlenýän mümkinçilikler nähili şertler bilen teklif edilýär.
Ýagdaý şeýle, bundan bir hepde 10 ýyl Aşgabat şäheriniň gazeti bolan Aşgabat gazetinde şeýlerek bildiriş çap edildi. Kimde kim 2010 ýylyň 2012 ýylyň 2013-iň 2014-iň dowamyna İpotekanın üstüylen jaý almak isleýän bolsa, onu Aşgabat şäheriniň häkimligine gelip şu yerden hem düşünstürler deyip şeyle bilir gazette verildi. Şondan sonra da mı adımlar kimse bardı, kimse telefon üstüylen havar tuttu. Öne bulup geçeyen zaten edil önkü İpotekanın şertlerine dursa gelmeyen eken.
Aman radağı nehiri şertleri hödürlün ya.
İnne adımlar kılıklanıp paralarını bizine arz verdik. Plan vakti neyeme dokumentler yığınaman değilenine. Olara Aşgabat şehrinin Gunmatarınnaki ilçinde atlandırılan kadim kükoş ovasını kurulayan zahiler hödürlettirler. O zahilerin 3-4 katlı zahiler olup bunu esasen Türkmenistan'ın kenağıtçılar ve telekeçiler birleşik kuruya. Zahilen de ortası bakatı mesela 3 otoğul zahil için 120 bin dolar, 2 otoğul için 90 bin dolar, 4 otoğul için 140 bin dolar çemesine bakan duruyarlığına ittirler. Hem de şu bakanı 2 yılın devamında doğru üzülüş bilecek değilseniz gelin biz siz bilen şeritten bağlaşalım. Zahirler salınıp dur. Zahirleri belirli önü öğrenirler. Bize şunu 2 yılın devamında zahirin bakatını üzülüştüğünüz hakkında siz bilen şeritten bağlaşın deyiptirler. Bir hem Laysa'da Türkmenistan'ın 2 yılın içinde 140 bin doları kopisinin törep bilmeyeceği öz özünden düşünüp.
Aman burada şu şeritler, şu teklifler zahir almak isteyenlerin ehli kategorilerine, ehliyetine değişli şeyle mi? Bu umumi düzgün mü?
Hava bir umumi hemme şol kim arda öğrenme olsa 4 yılın devamında şunu değişti.
Aman Muradağa Türkmenistan'da yenillikli şertler bilen jay almağı hukuku olan kategoriyalar var. Şol sanda yaş çatıncılara yenillikli şertler bilen jay almağı mümkinçiliğin dörödülyenlik aydalyar. Şolara nämeler hödürlendi, nähili teklifler edildi.
Türkmenistan'da yaş çatıncılara 30 yıllık yenillikli kredit bilen jay verme hakkını yürütü hükmedin kararı var. Özüm ol bir kıyıl bundan odol hasım kamilleştirildi şu karar. Böyle ki adamlar 30 yıllık mühlet ülen yenillikli kredit bilen zahilanına bar bir başta şu zahil bakasının 10%'ini tölev tölep onun zahil resmileştirmeye başlanıyordu. Son ki bir kıyıllıkta yaş satıncılar için şu 10% ayrılı. Kağıt yüzüne kabul edilen kanunla olursa 30 yılın devamında zahil umum bakasını düşünmeli.
Kardeşim gözünün aşabatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ipoteka boyunca jay satın almak isleyen rayetlere jay edinme üçün resmi taydan hüdürlenen bu mümkünçülün şertleri bilen siz hem gıdıklanıp gördünüz mü? Bu arada bize gurrunların öz pikir arayışlarınızı bizim azathabar.com web saytımıza kaldırın. Web saytımıza Türkmenistan'dan ojok.org arkalı hem girip bilersiniz. Gepleşigimizi Balkan vilayatından gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Soňky bir näçe ýyllykda Türkmenistanyň ähli vilayatlarynda eneleriň we çağlaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezler açyldy. Resmi maglumatlarda şol merkezleriň eneleriň we çağlaryň saglygyny gorumak üçin iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi habar berilýär. Şeýle merkezleriň biri hem Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherine ýerleşýär. Bu merkezde näçe saglygyň saglygyny gorumak üçin ähli şertler diýen ýaly döredilendigi aýdylsa-da onun müşterilere o din duş gelmeyendi gaydiler. Eyse munun ne hil sebepleri olup biler? Bu sorun cevabı kardeşim Merdan Sarif'ın tayyarlan malumatında.
Balkanawa şehrinin 14-nji mikrorayonu bilen 210-njy kvartalynyň arasyndaky ak mermer bilen örtülen eneleriň we çağlaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezi şehriň beýleki binalarından özüniň kasanlygy we owadanlygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Resmi mitbugutda 2010-njy ýylda açylan bu ensemagatdan ibaret merkeziň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulandygy aýratynlyk edilýär. Emma Wilin ýylat üçin gurulandygy tekrarlanýan bu kasaň merkezde müşterilere o diýen köp duş gelinmeýär. Ýerli ýaşaýjylaryň gürümlerinden sen tutulsa, munyň özüniň ýetik sebäpleri bar. Nibitlağlılar mundan 5 yıl uzul açılan merkezdäki nırkların adatı rahatlar üçin ören gımmatlığını belläp, bu yerdäki bahaları şehir poliklinikasının yanındaki bäbe kanadaki bilen deňestirýärler. Entek Sovet döwründe, ýagny 1977-nji ýylda açylan şehir bäbe kanasynda aýagy agyr maskalanyň adaty 4 gün ýatmak möhleti, taýlyk ähtiýaçlandyryş kartaçkasy bilen 96 manada durýar. Şäheriň 189-njy kvartalynyň goloýundaky bu bäbe kananyň lukmanlarynyň maglumatyna görä, bu nurhyň içine ene zerur bolan ähli derman däriler hem girýär. Ençime milyon dollar harslanyp bina edilen ene mähri merkezinde bolsa, göwreli denan bir günü üçin iň azyndan 200 manat tölemeli bolýar. 4-nji balasyna garaşýan 36 ýaşly Ulwike gelinije özüniň 3-nji çağatyny Çıktıcıları döz gelip, täze açılan ene mähri merkezinde dünya indirendigini, emma gaýdyp ol merkezi ýüz tutmajakdygyny aýdýar. Ol biýke gelneje owadan edilip gurulan ene mähri merkeziniň lukmanlarynyň göwreli eneleri juda güdük temelesendiklerini we adatça tejribesizdiklerini aýdýar. Ol, bir palatada 3-4 ene bolsağım, men şu könü bäbe kanada ýatsak, täze açylanyň bar lukmanlary diýen ýaly, ýaňy okuwyny gutaryp gelenler, olar ne soragyňa jogap berýärler, ne de ýeterlik aladagyny edýärler, diýär. Ol biýke şäheriň keselhanasynyň ýanyndaky bäbe kanada 14 ýyl tejribesi bolan hünärmenleriň işleýändigini, geljekki eneleriň ugruny gowy garaýandyklaryny sözüniň üstüne goýýar. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ähli vilayatlarynda eneleriň we çağlaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezleri açyldy.
Balkan vilayatyna kabarçymyz Vepa Amanowyň uradan maglumatlar esasynda kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazgysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bolar. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde eferden maglumatlarymyzda ýa-da beýlik maglumatlar barada öz pikirleri işleniňizde belliklengizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyzda goşulmagy çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip gutaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.